9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U svojoj knjizi, koja je izazvala veliku pažnju javnosti pod naslovom Doba nadzornog kapitalizma, Šošana Zubov kaže da u suštini nadzornog kapitalizma stoji kontrola nad sredstvima za modifikaciju potrošnje, pri čemu se otuđuje čovjekovo ponašanje, jer se u tom post klasičnom kapitalističkom odnosu oblikuju naše navike i iskustvo. Glavni nadzor kapitalisti su u tom pogledu velike kompanije, kao što su Google, Microsoft, Facebook, Amazon itd. Te kompanije stvorile su sistem koji im omogućava da saznaju sve o nama, dok mi o njima ne možemo da znamo gotovo ništa. Čak ne možemo da znamo ni šta su sve od informacija koje se tiču nas samih prikupili i deponovali u svojim digitalnim trezorima. Ustanovljeni princip na koji su netizensi, koji su zamenili citizense, ili mrežani, koji su zamenili građane, manje više prisiljeni da pristanu, jeste da je privatnost skoro u potpunosti ukinuta. Google i druge platforme sakupljaju informacije o ponašanju i te informacije prodaju oglašivačima. Nekadašnji potrošači tako se na takozvanim besplatnim servisima pretvaraju u robu, a pravi Googleovi potrošači jesu kompanije kojima se informacije o toj robi prodaju. Naš današnji gost jeste Miroljub Radojković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u penziji. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan i hvala za poziv.
Recite nam za početak, kako vi gledate na ovu temu? Odnosno, kako biste najpre u opštim crtama odredili nadzorni kapitalizam? Ja sam već spomenuo, a čini mi se da i vi negde tako pišete, da je u pitanju postkapitalizam. Ali ako bismo rekli da je to postkapitalizam, da li je onda nadzorni kapitalizam uopšte kapitalizam ili je nešto novo što u svojoj suštini ima nadziranje, odnosno ono što se obično smatra obeležjem totalitarnih društava?
Pa ova sintagma koju iskovala gospođa Zubov govori o jednoj novoj mutaciji kapitalizma. Ona kaže da kapitalizam ima svoje razvojne faze i mi smo to učili i znamo, da postoje od prvobitne akumulacije do postindustrijskog kapitalizma i sada se uočava ova mutacija koju je ona krstila nadzorni kapitalizam. Taj kapitalizam živi od ljudskog tela, ljudskih stavova, ljudskih misli koje prikuplja kao dragocenu sirovinu, obrađuje i prodaje, kao što ste rekli, oglašivačima. E vidite, dokle god postoji kapitalistički odnos u kome nekome trebaju naši podaci da bi prilagodio svoje reklame ka profilima za koje zna kakvi su, on svakako ide za onom centralnom kategorijom koja definiše kapitalizam, a to je profit. I taj profit bi nestao ako bi u kapitalističkoj proizvodnji bila neka vrsta nekomercijalne, netržišne utakmice u kojoj kao sredstva za pobedu ili za nadmoć služe upravo reklama, storytelling, spinovanje i da ne pričam šta dalje. Na taj način te 4-5 velikih korporacija usisale su ogroman broj podataka o ljudima, onom razvijenom delu čovečanstva gde su prisutnije, gde ih više ljudi koriste, jer još postoji taj digitalni jaz. Nerazvijeni deo sveta je malo ostavljen za sada na miru. Dakle, ukoliko bi sad te podatke bili prinuđeni ili plaćeni da isporuče činiocima moći ili vlasti, onda bismo svakako zapali u totalitarizam. Ono što je najcrnje, kako ga je opisao Orwell, ti podaci i te kompanije bi bili veliki brat, u stvari korporacije, bolje reći, koji bi nas uvek nadzirao, pa bi, kako se razvijaju tehnike za reklamu, odnosno za skupljanje podataka, mogao da zadire i u naše misli, stavove i neverbalno komuniciranje.
Spomenuli ste Orwella. Da li vam je poznata vest, odnosno informacija koja se nedavno pojavila, da je jedan od britanskih univerziteta stavio na listu skoro zabranjenih knjiga upravo Orwella u 84. Ne skoro zabranjene, nego mislim da je formulacija da se ne preporučuje za čitanje, otprilike onako kao kod Sokrata, da ta knjiga kvari danas omladinu u Britaniji. A svojevremeno je bila protežirana upravo od strane zapadnih zemalja, pa i Britanije, jer je Orwell tu sa jedne strane zaista imao u vidu društvo u Sovjetskom savezu i Istočnom bloku. Međutim, u njegovim nekim naknadnim beleškama stoji da nije mislio samo na Sovjetski savez, nego je pomalo mislio i na tajne službe zapadne takođe. A i izrazi koji se tu pojavljuju, Okeanija i tako dalje, mnogo nekako podsjećaju na neke današnje moguće Okeanija. Šta o tome mislite?
kad sam rekao da to nije prvi put da smo mi to kao science fiction mogli da pročitamo u Orwellovoj knjizi, ja bih sada rekao da sve što je on napisao, da je postao neki društveni ili politički Jules Verne. Sve tamo što stoji, danas se ostvaruje. Drugim rečima, pogledajmo recimo činjenicu da te veliki brat uvek gleda, tada je on to radio kroz televizor, za koji se nije znalo da li je kamera ili prijemnik, jer je takva bila tehnologija. A vidite, u ovoj knjizi koja je napisana u 21. veku, pre 3-4 godine, nalazimo prvi, da tako kažemo, naučni dokaz da je Samsung opomenut jer je izbacio na tržište jednu seriju televizora koji su upravo to radili, što je predvidjelo.
To je bilo pre nekoliko godina, bila afera velika oko toga.
Jeste afera, ali pazite, oni su se branili, ljudi su skoro obični ljudi, da tako kažem, postavili pitanje, pa kako je to moguće? Sve je moguće u ovoj tehnologiji. E sad, ovo ponašanje univerziteta, ja bih rekao da je najblaže rečeno anticivilizacijsko. Oni su za mene sada na nivou katoličke crkve iz 16. 17. veka. I znate da je posle Gutenberga procvetala proizvodnja knjiga. Među tim knjigama uvek su prve bile Biblije, ali zatim i neke književne, političke, obrazovne i tako dalje. Suočena sa prodorom ljudskog znanja, pa i sumnje, kritike, crkva je podelila knjige na dve vrste. Jedne su bile upisane u indeks Libras Prohibitorum, zabranjenih knjiga, a druga u indeks Libras Exploratorum. Znači, dozvoljeno, ali pitajte svog sveštenika ili nekog pametnijeg da vam objasni o čemu se tu radi i naravno da ne dozvoli mnogo slobodnog i kritičkog mišljenja. To nije dobro. To nije dobro i to je, da tako kažem, bespotreban i bespomoćan pokušaj da se zaustavi shvatanje ljudi, shvatanje svesti da internet koji je u početku dočekan glorifikovano kao tehnologija slobode nije kriv, ali oni koji upotrebljavaju internet sad ga pretvaraju i u tehnologiju porobljavanja. I na taj način su se podelili posmatrači interneta od prvog dana na optimiste i na pesimiste kojima ja mislim ja pripadam, bez obzira na polemike koje to može da izazove sa studentima ili sa mojim kolegama. A šta je tu pesimistično? Pa pesimistično je to što također u ovoj knjizi eksplicitno stoji, a nama se sprema činjenje takve štete u društvenom životu i, da tako kažem, civilizaciji ili čovečanstvu, kao što je nepopravljive štete industrijski kapitalizam naneo prirodi. Tako kaže Zubov. Nije ovaj savremeni nadzorni opasan što kopa rude, troši vazduh, vodu i dovodi nas na rub egzistencije.
Mada ima i toga.
Ima i toga, ali šta ja znam, recimo.
Kod nas je to vrlo
proizvode aktivno. Mnogo ugljen dioksidovi koji kopaju kriptovalute. Ali ono što je urađeno u industrijskom kapitalizmu, ako se sećate, to je bilo devastacija svakog područja gde ima nafte, dijamanata, drveta, bilo čega, i opet dolazimo na ključnu reč, profit. E, taj profit danas se ne stvara ili sve manje se stvara od tih sirovina prirodnih.
Može li se reći da je zapravo kapitalizam neuporedivo surovi prema prirodi i prema nekim moralnim ljudskim vrednostima nego što je prema samom pojedincu surov?
Kapitalizam ima jednu odbranu za pojedinca. On kaže, svako ima šanse i samo od vaše sposobnosti.
Jednake šanse, da.
Zavisi da li ćete uspjeti ili ne. Čovjek kaže, ma nije baš tako, verovatno vi ste bogatno društvo, onda možete naći na stotine primjera. Kaže neko ko je bio Bill Gates. Šta je bilo s Apple-om? Kako je nastao u garaži? Pa garaža nije mogla proizvesti više od dva aparata.
Danas je to jedna... Postoje razne priče o tome.
Bilijarda dolara vredi kompanija. Tako da kapitalizam se skriva između iza te ideje jednakih šansi, a nanosi štetu celom čovečanstvu, ja mislim, na taj način što nas sve više stavlja pod nadzor. Pa i u Beogradu, ja mislim, ako šetate bar jedno sat, dva vremena, vi ste izloženi kamerama. Naši snimci su negde. Neko ih je pokupio. To smo mogli sada da vidimo. Policijske istrage sve više se baziraju na snimcima koje su kamere napravile, a mi ne znamo ni gde su, ni nas
vidi se
interesuje.
Kada neko nestane, kao što je onaj nesrećni mladić iz Splita, Dalmatinac, koji je došao u Beograd, nestao, a onda se moglo vidjeti posle toga na koji način je sve mogao biti praćen, pa čak i njegov telefon koji je dospeo do ratnog ostrva. Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Miroljubom Radojkovićem na temu nadzornog kapitalizma. Nadzor o kojem govorimo i koji predstavlja jednu od glavnih karakteristika našeg doba, nazvali to nadzorni kapitalizam ili nekako drugačije, proizvodi različite posljedice u našim životima. Jedna od tih posljedica jeste i otuđenje ljudi. Sa tim ide i ova nametnuta socijalna distanca. Kako biste to objasnili?
Da bi se skupilo više podataka od ljudi koji još uvijek imaju slobodu volje da nešto ne iskažu, sakriju i ne bude dostupno ovim agregatorima informacija, oni su razvili dodatne tehnike. Razvili su tehniku uslovljavanja. Malo pre smo pričali, recimo, ako hoćete da koristite Google da vas vodi kroz ulice ili kao GPS u kolima, oni kažu morate uključiti Google Maps i morate pristati na praćenje. Sad čovjek kad bira korist ovo ono, mora da poklekne. Takav primjer u knjizi je još očigledni. Osiguravajuće kompanije koje mogu da zarade ili gube na osiguranje automobila, sa internetom stvari traže da se ugrađuju takvi aparati koji bi beležili koliko je čovjek, da tako kažem, divlje u vožnji, da li daješ migavce, da li na vreme kočite. E, onda kad to prikupe ili dobiju od agregatora, oni mogu da mu poviše onu tarifu i da kažu vi ste takav vozač, veći je rizik, platit ćete više. I tu čovjek ne može mnogo da se buni. To otuđenje će doći sa internetom stvari koji se danas opet slavi kao jedan nov korak, kada ćemo mi moći uz pomoć ovih gadžeta, a bit će to nekakav super telefon, ovaj mobilni, da komandujemo pre nego što dođemo kući da se uključi bojler, pre nego što smo obavili kuvanje, da poručimo neki volt ili nekog da donese ispred kuće ili u naš frižider, svetlost, muzika koja se pušta i tako dalje. Kao što vidite, sve to pokazuje jednu misao koju mnogo treba voditi računa. Tehnologija koja ima loše potencijale nije kriva, ali ona i njeni, da tako kažem, gospodari, imaoci ili stvaroci, uvek unapred o njoj govore samo u pozitivnim aspektima. Pogledajte ovo što smo isto govorili, mogućnost praćenja ljudskog lica, skeniranja, držanja tog podatka, ne u pasošu, ne u ličnoj karti, nego u nekom serveru od ovih velikih igrača. I onda će vam reći, pa to je dobro, to ubrzava kretanje ljudi, to je dobro zbog prevencije terorizma i tako dalje. Kao što vidite, sve se to uvek kao i robotizacija predstavlja sa one strane koja zaista može da bude korisna. Ali ove druge posljedice koje imaoci tehnologija mogu da proizvedu, a to je konstantno praćenje našeg ponašanja 24 sata ili sprečavanje da neposredno ulazimo u međuljudske kontakte, jer nam se nude razni messengeri, posrednici, video, sve se to može uraditi kao da smo se sreli. Ali to kao kvari celu stvar. Sad na taj način pomenuli ste i pandemiju. Već je jasno da su donekle velike ove korporacije krivci zato što su, da tako kažem, bili zakleti protiv cenzure. Oni ne vole ni tu reč, ni tu praksu i pustili su sve i sja. I tako ljudi koji su pesimisti, kao ja kažu, internet je danas najveće đubrište, ima najviše glasina i najviše dezinformacije. Sad, u tom kolanju informacija, ja bih vas podsjetio na film Underground. Sve što nam mreže, telefoni, televizija govore, to je realnost. A mi, zbog zaraze ovog onog, treba da idemo u onaj podrum gde je kum sedeo i dok nam ne kažu da je situacija bezbedna, da se šćućurimo u samoizolaciju, zatvore i na taj način ne otuđimo samo duhovno, nego i fizički. To je vrhunac otuđenja, dok ne bude neko sa zemlje od ozgo rekao možete izaći iz podruma.
Dakle, da li mislite da je ova proglašena pandemija prirodna katastrofa od koje se branimo kako se branimo i već taj ceo zvanični narativ znamo, ili je možda nešto drugo? Činjenica je da su sve ove kompanije koje su subjekti glavni ovog nadzornog kapitalizma o kojem pričamo, Google, Microsoft, Amazon, Facebook i tako dalje, mnogo profitirale u ovoj cijeloj situaciji.
Pa pazite, oni ne mogu da profitiraju ovim naglim provalama ljudske upotrebe internet alatki. Njihova glavna teza u odbrani protiv svake države, prava i morala je: mi ne radimo za pare. Svako od vas može da uzme aplikaciju, mi je nećemo naplatiti, ali ćemo pokupiti ono što nas interesuje. I zato i ta zemlja kao što je Amerika, u kojoj je najnaprednija misa o tim lošim, ne može da smisli šta da im uradi, kako da ih, da tako kažem, društveno učini odgovornijim, da ih kanališe, da ih stavi i njih pod neki nadzor, a ne da su oni nadzornici svega. Zato što da rade tržišno, moglo bi se primeniti antimonopolske mere, antitrust mere, neke, da tako kažem, što Amerikanci sanjaju, neke pravne poluge da ih dovedu u normalu.
Ali bilo je nekih sudskih procesa i sudskih odluka po kojima su te kompanije bile dužne da brišu podatke o korisnicima i slične stvari. Pa,
bile su, to je evropska tekovina. Evropska unija vodi tu politiku i ona je dovela do vrhunca borbu za dva ljudska prava relativno nova. Jedno je pravo na privatan život, znači na intimu, što bi se reklo, ne uzimaj mi podatke kao preko televizora ili preko nečeg drugog, neovlašćeno. To se kažnjava. A druga je pravo na zaborav. Znači, daje se pravo pojedincu da ode i da kaže pred sudom ili pred korporacijom, hoću da vidim sve što imate o meni, da mi date da ja obrišem šta ne želim ili da obrišem sve kako ja hoću.
To bio je jedan takav slučaj, bio je tako pred sudom, ali taj nije dobio.
Dobio je. Evropski sud, to nije ovaj u Strasburu, nego u Luksemburgu, je dao presudu u korist jednog Španca.
Gonzalesa.
Tako Gonzalesa zove, čije podatke posle bankrota i tako dalje su držale društvene mreže, a on opet nije posle mogao da se vadi životno i ekonomski, jer ima lošu kreditnu i ekonomsku reputaciju. I treća stvar koju ovih dana možete da vidite. Tačno je da smo u fazi nadzornog kapitalizma, da je glavna sirovina ljudsko iskustvo, do koga treba doći, i da se kao kod nafte, žita i tako, Evropa odlučila da zabrani prenos podataka iz Evrope u Ameriku. Znači, Nije to ni slučajno, to je za mene najveći dokaz da se radi o jednoj ogromnoj, da tako kažem, važnoj sirovini, ne samo za profit, nego i za neke geopolitičke i druge odnose. I tu će biti ozbiljan konflikt Evrope i Amerike, u kojoj su locirane sve ove najveće korporacije, i onda dolazite neizbežno do njihove domovine. Tako da sve to potvrđuje koliko je to značajno. E sad, vi ste pitali o virusu. Svi smo mi pomalo postali virusolozi sa ove 3 godine učenja u praksi. I ja i dalje mislim, i tome sam i posvetio bio jedan članak u onom dodatku politike, kad je to bilo još početak i malo veći šok nego danas, sa tezom, to jest ne verujem u zavere, ne verujem da je toliko čovečanstvo nisko palo da proizvodi sredstva za masovni biološki rat. To bi bila ta zavera Hunana ili kako se već zove u Kini. Nego je moja teza sljedeća. Virusi postoje čak pre čovjeka. 21. vek, odnosno mnogo više, još 30. u Egiptu, to je 50 vekova, ljudi i virusi žive zajedno. Priroda ima svoje zakonitosti, ima onoga ko lovi i ko je ulovljen. Ima neke ravnoteže. Mi smo ljudskim delanjem sve to uništili. Dakle, moja teza je koliko je virus opasan, toliko se ljudski organizam promenio nagore da može lakše da ga savlada. Možda je on postojao pre 100 godina i tako dalje, ali nije mogao da nađe domaćina gde može da živi, da se razmnožava. Dakle, čisto ekološki pristup. Čisto pitanje da li nam se ovako zemlja sveti za sve ove grehove prema njoj što činimo, ili ćemo pokušati da sve to vratimo u balans i da umjesto eksploatacije prirode, kažemo, živećemo u nekakvoj harmoniji i slozi.
Da. Ja samo nisam naglasak stavio na virus. To je jedna priča, i što se tiče samih virusa, tu o tome treba da govore oni koji su najstručniji, dakle virusolozi, biolozi, imunolozi i tako dalje, oni koji proučavaju same viruse, mikrobiolozi, da tako kažem. Naglasak je na pandemiji i proglašenju pandemije. To je ono što je politička stvar. I znamo da tamo 2009. godine je od strane Svjetske zdravstvene organizacije promijenjena definicija pandemije, koja je iz te definicije sklonila visoku smrtnost, visoku stopu smrtnosti. To je omogućilo da se lako proglašavaju pandemije. Dakle, moje pitanje se odnosilo na proglašenje pandemije, jer da je u ovim godinama posljednjim važila definicija do 2009. godine, nikakva pandemija ne bi mogla uopšte da bude proglašena. Tu se sada pojavljuju, dakle, neki novi momenti. Dakle, samo proglašenje pandemije, da li je nekome više odgovaralo na svetskom nivou da proglasi pandemiju ili ne?
Dobro, ja se prvo ne bih složio da nisu velike žrtve. Ako bi se one sabrale, ja mislim da dostižu broj žrtava nekakve španske groznice, kolere i tako dalje.
Stopa smrtnosti.
Stopa smrtnosti, naravno, računa se danas da je niža zato što je veći broj stanovnika na zemlji. Razumete? Nikada nije bio veći broj u milijardama, i onda kad imate drugu cifru poređenu sa tom ogromnom, stopa može da bude niža. A u 920. ili 15. broj stanovnika mnogo manji, isti broj žrtava ide daleko više u procente. Vidim da kuda ide ova vaša ne teza, nego pitanje, to je ponovo stvar Orvela ili Skinnera. A proglašenje pandemije je ne za ove kapitaliste, nego za nosioce političke vlasti. Sjajno sredstvo da i oni prikupe što više podataka o građanima.
Tako
tu
je,
nema
tako
šta da se diskute. A da li sad zbog toga gospodin Jašović kao sociolog traži da se utaraju kamioni, traktori i tako dalje iz protesta, da se ne vakcinišemo? Ja tu ne znam. Da je neko od mojih ili ja završio u bolnici, imao bi vrlo decidiran stav. Naš narod voli ono da ga ne udari u glavu, da filozofira i da ima stotine teorija. I ovo je umjesto shvatanja da ovdje imamo nadzornu demokratiju, a ne kapitalizam, da je to teorija zavere. I znaju čak koji su to pojedinci i šta ja znam ljudi koji su ovo omogućili da se proizvede, distribuira. I
da li bi sama, evo kad se to spomenuli, da li bi sama autorka ove knjige Šošana Zubov mogla da bude proglašena teoretičarem zavere, zato što uopšte priča o nekom orvelovskom režimu i vi sami sada u emisiji, pa i ja koji vam ovako pitanja postavljam?
Možemo da budemo, pogotovo ovdje u ovoj zemlji, u ovoj javnosti, odmah proglašenu za bilo šta. Ali pazite, ona je ograničila svoju knjigu ovim nazivom Doba nadzornog kapitalizma. Mogla je da je proširi, a i ovako je knjiga ogromna, pa da kaže Doba nadzornog neživota ili Doba nadzornog društva ili Doba nadzorne demokratije. E, onda bi morala da zađe u ove vode koje smo mi sada u razgovoru otvorili, i onda bi svakako njena knjiga išla dalje ili šire od ovoga što je samo ekonomija, način proizvodnje, rezoni da se taj način proizvodnje uvek brani kao društveno koristan i uvek da se kaže veća stopa profita za mene ili kompaniju, veća dobrobit za društvo. Nije važno po kojoj ceni. E, te takve teze ona ovdje pobija i pokazuje da stvarno ko dalje misli ili ko kaže pa dobro, ne moramo biti marksisti da kažemo baza određuje nadgradnju, ali nadzorni kapitalizam predodredit će nadzorno ili nadzirano društvo. I tu nema dvojbe. Samo je, kao što kažem, pitanje ko će te prikupljene podatke prikupiti, skladištiti, obraditi i onda tumačiti naše ponašanje iz nekog cilja. Do sada smo vidjeli samo dva cilja, i reklame i propagande i svih onih tehnika, ili podizanje ekonomske moći, zarada, ili jačanje političke moći, pobjeda na izborima, na referendumima, šta je znam, gdje god hoćete, i mogućnost da se pokuša da se ljudskim ponašanjem i tu upravlja. Bila je jedna afera, bio je jedan skandal, kada je britansko jedno, da tako kažem, publicističko preduzeće ili ono što mi zovemo istraživači javnog mnjenja i tako dalje, su zloupotrebili neke stotine hiljada obrađenih podataka učesnika u Facebooku. I oni su optuženi u stvari da su pomagali u političkoj kampanji Trumpa i ovih lokalnih britanskih boraca za vlast.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Simposion.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje. Naš gost je Miroljub Radojković, a razgovaramo o nadzornom kapitalizmu. Spomenuli smo da su glavni subjekti, odnosno nosioci onoga što je moglo da se nazove nadzorni kapitalizam, velike kompanije kao što su Google, Microsoft i tako dalje. I ja bih sad spomenuo jednu zanimljivu stvar koja se donekle zanemaruje, a to je ulazak tih kompanija u učionice. Bilo da su to u pitanju škole, srednje, osnovne ili fakulteti. Preko digitalnih učionica Google sad ima uvid u sve što se dešava i u tom obrazovnom sektoru. Dakle, ko drži nastavu, kako drži nastavu, koji su studenti, kako reaguju, šta se tu dešava. Dakle, ako se negde sve to pohranjuje, onda Google ima sve informacije o svima i u tom pogledu. Učionica se sad zove često Google učionice. Dakle, sve učionice su na Google. Šta o tome mislite? Do sada, do nedavno zapravo, pre ove proglašene pandemije, to je bilo u sferi privatnosti. Takve vrste podataka o studentima, o učenicima su bile njihova stvar. A sada je i to postalo javno u ovom pogledu. Dakle, da Google ima sve te informacije kao multinacionalna kompanija. Da li se, da sad pitanje formulišem u tom smislu, da li se zapravo nekako izgubila ta razlika između sfere privatnog i javnog? I naše kuće su postale javno mesto kada držimo čas od kuće ili kada se javljamo negde u neku emisiju i tako dalje. Znači, učestvujemo na nekim konferencijama. Sve je dakle nekako postalo digitalno, a to na neki način uzrokuje gubitak te razlike između javnog i privatnog.
Da. Pa, čim zakoračite u takozvani cyber prostor, tu nema više privatnog i javnog. To je sve, da tako kažem, virtuelno ponašanje i zato tu nema spasa, nikakvi zakoni, nikakve inspekcije i tako dalje, ne mogu da povuku više crtu šta je javno, šta je privatno, kad vi izađete preko interneta potpuno samostalno u svet ili u neku društvenu mrežu ili u neku konverzaciju. Ja bih se ovde, pošto ste vi filozof, pozvao na Jaspers, koji je rekao, posmatranje koje ne prođe kroz pakao polemike ne vodi nikuda. A drugim rečima, moram da malo polemišem sa vama. I nadam se, dobroj volji smo tu radi dijaloga.
Na Gozbi smo.
Na Gozbi smo. I sada kao nekakav slatkiš na kraju simpoziona, a ja bih rekao ovako. Google je i pre nego što je počela pandemija bio jako umešan u obrazovni sistem. Ne naš, nego svugde. Google koriste učenici, znači ona strana koja treba da primi znanje, koriste ga ovlašćeno i neovlašćeno. Vi znate, kad su najvažnije provere znanja, traži se da se mobilni telefoni odstrane. A zamislite kada su nastave ili u osnovnoj, srednjoj, univerzitetskoj učionici, pa tu je svaki nastavnik izložen proveri, ne što bi bilo dobro, znanju svojih studenta i učenika, nego proveri Google. I on ne može da ga pobedi. Ako spomene neki događaj, pa ne pogodi godinu ili mu se omane, studenti će izguglovati i mogu da ga ispravljaju. Znači, ogromna je penetracija tih tehnologija u obrazovne sisteme, opet počela je onim lepim pričama. Imaćete PowerPointove, imaćete filmove, moći ćete da prikažete nešto što nikad ne bi stigli ovi učenici, studenti. I vidite, ta tehnologija tako lepim pričama se etablirala i instalirala. I sad naravno može da prati sve. Ja mislim da njih u suštini uopšte ne interesuje šta predaju nastavnici. Znanje Google-a, pohranjeno kao znanje milijarde ljudi, uvek je superiornije i jače od jednog predavača. Niko se pojedinačno ne može meriti sa Google. Tamo su podaci, godine, fotografije i po mogućstvu, kao što radi Wikipedia, proverene, uređene i za njih se daje garancija istinitosti. Tako da Wikipedia ima veću reputaciju nego britanska enciklopedija. A u početku su svi smatrali to nekim sekundaran izvor koji nije provereni, koji je nebitan.
Pa još uvek za Wikipediju to još uvek u velikoj meri važi.
Pogledajte sad šta se sprema, pa ne važi. Oni sve što dobiju primetbu skidaju, ponovo proveravaju, a svakog čoveka dobronamernog mole da bude urednik, recenzent. I ja znam da je takav ugled stečen i mene je to iznenadilo, pravda vam kažem, ali ko će danas otvarati britansku enciklopediju u jedno 10 kila i ne znam koliko tomova. S druge strane, privatno i javno, pa pazite, nastava, život u školi mora da bude javan. Nije to privatno školovanje. Postoje neki planovi, programi, lekcije, to mora sve da se obavi kako traže prosvetne vlasti. Ali na drugoj strani, oni koji treba da koriste te programe, udžbenike, lekcije i planove, oni mogu da budu u potpuno privatnoj sferi dok su u javnoj ustanovi zvanoj škola. I ja sam predavao, a pogotovo vežbe na univerzitetu, a pogotovo danas i naučne konferencije, postaju mesto gde publika beži u privatnost, a javni događaj se, da tako kažem, odvija pred očima, recimo, nekih kamera ili novinara. Idite na konferencije, vidjet ćete ogroman broj učesnika, sedi za svojim laptopovima i telefonima, opšte ne sluša govornik. To se dešava i na univerzitetu i u školi. Dolazi se na vežbe zbog nekih poena koji ulaze u završnu ocenu, pluseva da ste tu, ali da li ste tu? Možda ste vi potpuno privatno otplovili u konverzaciju sa svojom devojkom ili ko zna gde, uz pomoć ovog malog mobilnog telefona. Tako i ova deca, čak u osnovnoj školi, pa i niže, oni u stvari svoju privatnost olako izbacuju, da tako kažem, u neku javnu sferu, gde ima i onih koji ih vrebaju, jeli pedofile i drugi, zato što je in, zato što je cool, zato što kad svi idu na Facebook ili na Instagram, moram otići i ja.
Ovde, nažalost, moramo da završimo naš razgovor.
Da, kada je prijatan, brzo protekne.
Biće prilike da nastavimo i da dođete ponovo na gozbu, nadam
se. Ja ću doći vrlo rado, znali.
Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Miroljubom Radojkovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.
Thank you.